habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha diseembarna waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona aasha ibraahim aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari kenya.
dadka arrintan suubiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. nasiib darro, ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale.
waxaa kaloo aan idiin haynaa biyo la'aan laga soo sheegayo meelo ka mid a xeryaha dhadaab.
dhibaatadan ugu badan waa biyo. 3 beri biyo la'aan saan aan ordayne, marka hadda saan 3 caagaa wadano oo biyoan rabna inaan geyno, mana geyni karo. tabar aan ku geysano oo maqayno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dibley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogasho ku dileen cismaan axmed askar oo ka mid ahaa shaqaalaha dekedda boosaaso xilli uu gurigiisa uu sii hoyanayay. marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dibleydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. dibleydii falka dilkaa geysatay ayaa goobjoogayaal ay v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. mana jiraan wax war ah oo laamaha ammaanka ee puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo habeennimadii isniinta ay gudaha magaalada boosaaso ay dibley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdiilkaase. dadweynaha magaalada boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada ee 7 lasoo dhaafay iyadoo ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka puntland ka hadlin.
duufaano ayaa kumanaan 1,000 oo qof ku xayiray bartamaha filibiin maalinta ciidda masiixiga ah. duufaanta la yidhaahdo fanfon oo lagu qiimeeyey heerka 2aad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabeylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitr saacadiiba, iyada oo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii 2aad oo xiriira. in ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. waxay ku hoydeen hoy ku meel gaar ah oo looga sameeyey iskuullada, goobaha jimicsiga, iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. ugu yaraan 6 qof ayaa la la-yahay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku xaniban dekedaha 4 maanta ah, iyada oo la xayiray ama la joojiyey howlihii doonyaha, iyadoo duulimaadyo badan oo gudaha ahna la baajiyey. inta badan dalkaasi ay dadkiisu haystaan madhabta katoliga ee diinta masiixiga. duufaano iyo dabaylo kulul ayaa si joogto ah ugu dhufta dalka Filibiin. mid ka mid ah dabeylihii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi ayaa waxa ay ahayd duufaantii Haiyan, taasoo dishay in ka badan 6,000 oo qof bishii Noveembar ee sanadkii 2013.
dalka Iiraan ayaa xayiraada ku soo rogay in khadka internetka laga galo moobaylka, islamarkaana laga booqdo qaar ka mid a mareegaha dibadda laga leeyahay, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor dibadbaxyo la filaya inay halkaasi ka dhacaan. xayiraadan soo baxday maanta ayaa amarkeed ay bixiyeen mas-uuliyiinta ammaanku, waxaana sidaasi soo tabisay wakaaladda wararka ee ILNA, taasi oo soo xiganaysa ilo ku dhadhowa wasaaradda isgaarsiinta, warfaafinta iyo tiknolojiyadda. sidoo kale waxay sheegayaan ilahani arrimahani ku dhadhow in xayiraadan lagu soo rogi karo amaba ay gaari karto amaba lagu soo rogay aan idhaahda ee gobollada Kurdistan iyo Sanjaan oo ku yaala bartamaha iyo weliba galbeedka Iiraan iyo weliba gobolka kale ee Faris oo isaguna ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaasi. wakaaladan ayaa sidoo kale ku warramaysay in xayiraadani ay saameyn doonto gobollo kale horle.
mudaharaadyo looga soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa kasii socday 4 maanta ah, iyadoo mudaharaadayaashuna ay diideen ra-iisul wasaare cusub oo la magacaabay, iyaga oo u barooranaya geerida ahliyey caan ahaa. halyeyga caanka ah ee lagu magacaabi jiray Taahir Al-Tayib ayaa geeridiisa waxaa si lama filaan ah ayaa gaarigiisa waxaa si lama filaan ah ugu qarxay 15-kii bishan December miino, waxaana uu maalmo kadib u dhintay dhaawacii ka soo gaaray, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta isbitaalka. Ku dhawaaqida ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Koonfurta ku taalla ee la yidhaahdo Diwaaniya, halkaas oo bannaanbaxyaashu ay weerareen xafiisyada qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Iiraan ay taageerto ee ku yaalla magaalada. Mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ayaa ruxay caasimadda iyo Koonfurta ay shiicadu ku badan tahay tan iyo bishii Oktoobar, iyada oo dadkuna ay mudaharaadkaas ay ku diidan yihiin musuqmaasuq, adeegyada liita, iyo shaqooyin yaraan. Mudaharaadka oo in yar uun ahaa ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi uu iscasilay bishii hore.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo waqooyi bari Kenya. Sidii aad ku maqasheen idaacadda yadii shalay toole ee dowladda Kenya ayaa sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda waddankaasi oo lagu magacaabo Nicodemus Musyoki Nadalana u magacowday madaxa arrimaha amniga ee gobolka waqooyi bari ee ay Soomaalidu degto. Haddaba howlaha sarkaalkan cusub sugaya kuma koobna weerarada Al-Shabaab, balse waxaa sida oo kale jira iyo eeda la xidhiidha in ciidamada amnigu ay qayb ka yihiin xadgudubyo loo geysta shacabka. Warbixintana waxaa noo soo diray haddaba wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Cunno iyo bagaash kale ayay wadeen, waxayna ka imaadeen magaalada Liboy, waxayna ku socdaalayeen waddada weyn ee isku xirto degmada Dhamaajaalay iyo degmada Dhadhaab. Dadka rayidka v o e da la hadashay magacyadoodana dhanka ammaanka dartiyaan u qarinay ayaa waxay sheegeen in ay ciidamada sida gaarka u tababaran Special Forces-ka loo yaqaan ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa dabdabada u qabadsiiyay gawaaridaasi.
Meeshan baan degan dukaankan aan askari gaariga u horyaal waqti ma 9 iyo bar mii ahayd mise 8 saac iyo bar waxaad mogi oo habeenimo ayuu gaarigan kasoo xiimay meeshan.
Kabtan umaa dad kaga hor imaaday oo salabka dowladda wata oo gaariyaal wata, ani waan soo kacay marxiinkan igu waxa makaa maqla yaan soo kacay. Haddaa meesha imaaday meeshan markaan taagane ayuu nin yuu yiri waryaha adig maxaad ahay gaari kasoo dega askar ninka cidna iska leh baan ahaa ord seexuy mar daban meeshan soo istaagay bisaan sidan waan isduduu mar saan u duduubnaa meeshan waxaa un yeertay un gaarigan baa lagu dhaqaaqay mar sida qabta loo waxa loo kala tuure markii daban xabad baa loo qaaday ani intaasaan arkay
maxay ku labisnaayeen ayo
qoryo qoryo iyo tuutooyinkan askarta ay qabto kale qabeen.
Wax garadka aan kula kulmay deegaanka Sheebcad oo ahayd goobta mid ka mid a gawaaridaasi lagu gubay ayaa waxay v o e da u sheegeen inay culays iyo cabsi fara badan dareemayaan.
Dad ciidan dowladeed weyle leeyahay oo hubki sito oo baabuur sito oo baabuurtooda lambar aan lahayn oo ayaga markaad ku soo baxda ayaga laftoodaba aad ka cabsanaysa, ma kuwii waddanka ku soo duulaa mise waa kuwii waddanka difaacay? Aan kala garan waynay yaa maalin walba dadka la bixi, baabuurta gubi, dadka iska dili. Haddaa dowladda aan weydiinayna annaka odayaaleh oo komitii ah cid noo sheegta ma hayn. Meeshan hadda meel hadda aan Shabaab annaka uga baqayna maa, waxayl Kenya gudaheeda wey, maxaa yeelay inta ciidan baa naga jira. Liboy waa la fadhiyaa, Jacksonka ciidan baa fadhiyaa, Dhadhaab ciidan baa fadhiyaa, Dhamaajaalay ciidan baa fadhiyaa. Intay soo maray Shabaab ma helikopter bay ku imaanaysaa? Ma garan karna marka dadka dad la garan waayo wey, dadka baabuurta gubi ee dadka dilaya dad aan garan karnaba maa. Meel dad aan ku tilmaami karno dhiig karno meel hebel wey ma jirto. Cabsi baana dishay masaaxana guryahanaga cid maanta haddii loo sheegto ku qancin oo ku dhihi qofka dembigaasuu galay ama waxaasaa lagu qabtay ma garan karnaba.
Dr Maxamed Daahi iyo ducaale mudanaha degmada Dhadhaab u matala aqalka baarlamaanka dalkani Kenya oo goobtaasi tegay ayaa waxa uu cabsi iyo naxdin ka muujiyey khasaaraha soo gaaray labadaasi gawaari oo adduun kor u dhaafay ilaa iyo 30 milyan oo lacagta dalkani Kenya hal mar oo keliya halkaasi ay ku khasaareen.
Dadka arrintan subiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. Nasiib darro ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale, falalkan oo burburin maal dadweyne, inay dadna la qabto oo la jirjilo oo si xun loola dhaqdo, inay haddaba nin dadka kami ee shicibka meeshan ka mid ah ilaa hadda la leeyahay dowladda Kenya sharcigeeda iyo nidaamkeeda ma dhigahayo arrintan oo kale marnaba.
Dhanka kale deegaanka Mandera iyo kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada u qabadsiiyeen 4 ka mid ah gawaarida looga shaqeeya dhisidda wadooyinka. Adduun gaaraya 39.8 milyan oo lacagta dalkani Kenyana lagu qiyaasay iyo kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada ugu qabadsiiyeen deegaanka Carabiya oo ka tirsan countiga Mandera. ilaa haatanna dawladdu waxay shaacisay in 8 qof ay tuhunsan tahay inay u fududeeyeen in kooxdaasi Al-Shabaab gudaha dalka ay soo galaan ayna guban qalabkaasi wadooyinka lagu dhiso ee gawaarida dusha ka saarna ama gawaarida waa aha ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada amaanka militariga booliska dalkani Kenya oo dhacdaasi deegaanka dhamaajalay aan wax ka weydiyay intoodba waxay ku gaabsadeen in xog fara badan aysan ka haynin aysan ka hadli karin dhacdooyinkii ka dhaceen deegaanka Cabdi Sugow iyo Sheebta Cad oo ka tirsan countiga Garissa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Inta aanan ka bixinna gobolka Waqooyi Bari Kenya, dhinaciisa kale 3 maalmood ayay xaalad biilana waxa ay ku sugan yihiin in ka badan 2,000 oo qoys oo ku nool xirada qaxootiga ee dhagaxley ee ka tirsan xiriyaha dhadhaab ee ku yaala gobolka Waqooyi Bari Kenya kadib markii ay jabeen ceelashii biyaha ay ka dhaansan jireen qaxootigaasi. Dhibaatadan ayaa waxa ay ku khasabtay qoysaska qaarkood ee awoodi kara in ay biyaha iibsadaan iyada oo 20 litre ee biyaha ah laga siiyo 5 shilin oo lacagta dalka Kenya ah, balse dadka intooda badan ma awoodi karaan lacagtaasi. Wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Ku dhawaad 2,000 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee degmada Dhadhaab ayaa ah kuwo aan helin biyo ay cabaan, iyadoo qaxootigaasi oo soo wajahay culays dhinaca nolosha ah. Qaxootiga danyarta ee xerada ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee saameynta ku yeelatay biyola-aanta ka jirta. In ka badan 20 xaafadood oo hoostaga sagshanada A iyo B oo ka tirsan isla xerada tan, ugu horreyn maxay tahay sababta keentay culayska dul saaran 400 qoys ee ku aadan biyola-aanta? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Aadan Deerow Maxamed oo ka tirsan guddiga kormeerka gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha Dhadhaab.
2 meelood ayay matoradu fadhiyaan. Mid waa Buhulwan oo ku yaalo blogga loo yaqaano C0 agteeda ku yaalo, midna waa Buhul 6 oo ku yaalo D2 iyo E1 u dhexeeyo. Kan E1 u dhexeeyo Buhul 6 la dhaho, asaga hawshiisa iska fududahay, waa la samayn karaa, way fiican tahay. Laakiin waxa ugu daran kan Buhulwan oo 4 beri fadhiyo oo bamkii uu halaabay. Baahi badanaa jirtaa xaafado badan uu siiyaa. Haddii la isku daracdii waa 20 xaafad ay gaari, 20 xaafadood ay gaarisa, oo 2 section waa adi, waa 20 xaafad, sectionkii waa 10 xaafadood. Ilaan nusbaan saaki aanki oo darbigii biyaha uu soo bixisay dadka beeb, dadka isku dagaalayaan, dadkii biyihii askarta u soo bixisay isku dagaalayaan, waa oon baa jira tiro badan, rafaad baa jira.
Xerada dhagaxley waxaa si weyn looga dareemayaa biyo la-aanta, waxaana goobaha ay saameysay qayb ka ah isbitaalada, iskuulada waxbarashada iyo xarumo kale ay ku shaqeeyaan hay-adaha ka howlgala xerada dhagaxley. Qaxootiga xerada Dhadhaab ayaa sanadihii tagay waxay saluugayeen gargaarka ay ka helaan hay-adaha, inkastoo ay siyaabo kale ay u maarayaan noloshooda, balse haatan biyo xumada soo wajahday ayaa waxay tahay mid culays badan gelisay noloshii ay xilli hore walaaca badan ay ka muujinayeen. Halkani waa saldhigga booliska xerada, waxaana soo xaadiray qoysas badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee xerada, kuwaas oo doonayo inay helaan biyo ay cabaan, maadaama in ka badan 8-4 saacadood aysan u soo dhicin tubooyinka ay biyaha ka cabi jireen.
Marka waxay ahayd dhibaatada ugu badan waa biyo, 3 beri biyo la-aan ah unsaan aan ordayne. Marka hadda saan 3 caag wadano oo biyo rabna inaan geyno, mana geyni karo, tabar aan ku geysano oo maqayno.
Waxaan deganahay A0, 2 maalin baan biyo la-aan nahay. Hadda waxaan joognaa meel stationka la-aan biyo ka soo raadinay, 3 jirgaan aan wadnaa, waana qoys badan aana 3 jirgaan biyo inuguma filno. Hay-adaha waxaan u baaqaa inay degdeg nagu soo gaaraan, biyo la-aan baan nahay.
Hadii biyo la-aantan sii jirto gobol ka warran, xaafso noqon karaa
adkaanayaa, wuu sii adkaanayaa. Marka waxaan u baaqayaa hay-adaha inayna soo gaaraan.
Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa duruufta ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo ay ku nool yihiin duruufo aad u adag.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Kenaan, xerada qaxootiga ee dhagaxley, khaasatan Wuleba Bacley, baryahan oon fara badan baa la soo dirsay. Oon fara badan baa la soo dirsay. Haddii kulay ma aqaan waxa weeye in matoorada ay yihiin inay biyo xumo yihiin, inta midna ma garan karno. Khaasatan annaga shalatu badana nooma soo dhicin, saakadaana nooma soo dhicin. Sidaan magaalada aan ugu doonanayna iyagoo iibaha naga dhaba.
Imisaas la iibinayaa caagadii biyo ah?
Waxaa la iibinayaa caagii 5 shilin ee 20-laha suuqa tubooyin ganacsi ayaan ka doonanay. Taas waxaan ugu kaliftay intay waxa weeye caruurta biilaan ahaan lahayd inaan suuqii ka iibsino.
Waye bal ka waran dhaqaalahaas ku baxayo ama gaadiidka la kiranayo xaalkiina ma yahay mid aa awoodaan?
midaan awoodna ma aha mana awoodi karno meeshaan caruurtii kaga xoogsan lahayn baan biyo u doonaynaa hadda wallaahi qaxootiga hadda xaalkiisu war male xaalkiisu war male waxa weeye si toosaa looga sii jeestay wixii awal la sheeganayay xaragay ahayd dhaba hadday macnaha dhabtay u gaartay ciidda uma joodo adduunkana waxa weeye indhuhu ka qabsada qaxootiga
kumanaanka qoys ee ku nool xeryaha ayaa si bilaasha waxay ku helayaan biyaha balse xilliyada ay ciladaha soo wajahaan ceelasha biyaha ayaa waxay yihiin kuwo dareema culays dhinaca nolosha ah ugu dambayntiina waxaa jiro dadaal ay waddo hay-adda keer oo maamushay biyaha ee xerada taas oo la doonayo in lagu hagaajiyo ceelashan haatan cilada soo wajahday ee boqolaalka qoys noloshooda cariiriga badan gelisay cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraana waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 400,000 oo ay somaaliland ugu deeqday mashruuca biyoxireenka baladweyne si magaalada looga celiyo fatahaada uu mar walba uu ku sameeyo webiga shabeelle wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa halkaasi nooga soo diray warbixin amurtaasi ku saabsan
gudoomiyaha guddiga taakulaynta baladweyn ee somaaliland ayaa maanta ku wareejiyay guddiga gurmadka lacag dhan 400,000 oo dollar xafladda wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka hiiraan 200 oo ka mid ah lacagtaasi waxaa loo qoondeeyey in loo qaybiyo dadkii ay fatahaadu soo gaartay ee aan weli waxba helin 400,000-na waxaa loo weeciyey mashruuca biyoxireenka baladweyn sida uu sheegay jamaal caydiid gudoomiyaha guddiga taakulaynta baladweyn ee somaaliland
dib u dhacayagii wuxuu sababay oo uu keenay in la fakiro oo laga fakiro mushkiladii waxaan geysatay in loo dhadhig in loo qaybiyo laba meelood mid dhow iyo mid fog taayadii dib u dhacday waxay sababtay in laga fakiro war wixii ma raashin unbuu ahaanayaa ma wax la qaybiyo unbuu ahaanayaa calala waa in laga fakiraa mustaqbalka fog ee baladweyn ee ku soo noqnoqonaysa fatahaadaha waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakulaynta baladweyn gofornatoorihii bara saabkii iyo odayaashii dhaqankaba in lacagtaa looga faa'iideeyo in baladweyn lagaga dugo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo jannaladii ay mar lahayn waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyey bara saabku isagaa ka warrami doona 7 million iyo siyaado waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas waxaa nasiib u helay inay lacagtaa bilaabaan jamhuuriyadda somaaliland madaxweynaheeda iyo shacbigeeduba inay 400,000 oo dollar ku bilaabaan kuna dhexdhigaan saaka in mashruuca lagu furo
gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaada baladweyne xaaji cismaan dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan xilligan ay gacanta ku hayaan lacag dhan 530,000 oo dollarka maraykanka ah taasoo lagu talagalay mashruuca biyoxireenka baladweyne laakiin waxa uu sheegay inay jiraan dowlado ballanqaad u sameeyey oo aan weli waxba laga hayn sida jamhuuriyadda jabuuti iyo dowladda federaalka soomaaliya
gurmad nala soo cararo raashiyo waxa ka wanaagsan in dadkan iyo mustaqbalkooda laga shaqeeyo ay nala kaalmeeyaan dhaqaaluhu nagu yaryah ee tabarina way jirtaa intaas waxa weeye gacma wadajir bay wax ku gooyaanaa la yidhi nimaan walaal lahayna ma ciil beela marka walaalaan leenahay walaalkeennaan ku tashan deenna ilaahay subxaanah wa tacaala ka soko lacagaha maqan dowladda lacagtay ballan qaaday oo 500,000 ah kolley waa layga dambayn doonaa ma hayna annaga guddiga gurmadka haddaan nahay dowladda federaalka marka iyadoo halkaa dhoo jirta 300 kilomitir ninka wax kuu keeni waayey jabuutina halkaa jabuutina 600,000 ay ballan qaadeen iyaguna waxaan leenahay ku soo biireen reer beledweyne hadday abaal ku leeyihiin ay wax u qabanayaan maantay jiifaanay dhulka yaalin ha ka qaadeen aan leenahay shirkadaha kale waxaan leeyahay shirkadaas dahabshiil waxay ku dhiiranaysaa ballan qaadeen inay yihiin lambarka 1aad oo haddana ka qayb qaadan doona fulinta mashruucan ayay ballan qaadeen anigaana idinka sii ballan qaaday oo hadda wakiilo ah
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa waxa uu ku ammaanay guddiga taakulaynta somaaliland in ay ku dhiiradeen caqabad ku horgudbanay dadka baladweyne caqabaddaasi oo ah bilowga wax ka qabashada fatahaada mar walba waxyeelada u geysata magaalada
waxaan noo samayseen daahfur waxaa naga qaadeen isbaaro runtii annaga dhib nagu aheyd inaan bilowno maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadiyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meeluu seexdo haddana uu ka fikiro halkii waara mustaqbalka ahaa inuu yiraahdo mashruucan ka fikiraa waa nagu dhiirri gelisay maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata anoo ku hadlaya magaca gobolka mashruucan waxaan ugu magac dareynaa si official ah waxaan ku mataanaynaynaa magaalada hargeysa annagoo ku sharfeenna waxaa noqon doonaa mashruuca biyoxireenka mashruuca hargeysa ee biyoxireenka magaalada galadweyn waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan.
Xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne.
mahadsaned dhaqane weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington. magaalada hargeysa waxaa maanta laga furay carwada wax soo saarka warshadaha wadaniga ah ee somalilan iyada oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socota dalka ethoobiya. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
carwadan laga furay maanta magaalada hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ee somalilan ka dhisan ama ka jira. waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee somalilan iyo dadweyne tiro badan. waxaana muhiimadda ugu weyn ee ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ay soo bandhigaan baahiyaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka oromiya ee dalka ethoobiya haweeneeda lagu magacaabo jaltu sani ibraahim ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac, iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka ethoobiya gaar ahaana gobolka oromiya si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadooduba magaalooyinka kala duwan ee somalilan, iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geesood. si guudna waxay u sheegtay in ethoobiya ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya bashiir saafi ayaa hadal kaasi ka jeediya kaga waramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo madaxda somalilan.
waxaan leenahay annagu waxaan nahay albaabkii ethoobiya, guriga albaab baa laga gahay. marka aad gelayso suurtagal maha inaad daaqada kasoo gurto. marka ganacsatada soomaalilan waxaan leenahay annaga albaabkii dinac.
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoogle u fidinayaan warshadaha kala duwan, isagoo tilmaamay in warshadaha somalilan ay yihiin kuwa kobcaya oo aad u yaryar ama curdina.
warshadaheennu waa bilow, waa curdin, weli warshado waaweyn oo aynu lugaa ugu taageer ma jiraan, laakiin waynu ku soconaa. dhaqaalaheennaa koraya, warshadaheennaa koraya, ganacsadeenaa koraysaa, dowladdaa koraysaa, weli curdan baynu nahay. dhibaatooyinkeenu way badan yihiin, waa isna maxalli karnaa marka laysugu tago. dowladdu iyadoo dhaqaalo badan haysan oo inta badan waxay dahashaaba ay maqaamiyan yahay, haddana sanadkan 4.1 billion iyo 2 milyan oo dollar oo cashuuraha ayaanu shaahsan. waxaana tahay waa dhibaato aad weyn dhaqaale oo dowladda saaran. waxaan isugu idaan kula jawinahay inaan wixii kale kale noogu darro. annagu rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaale isku xidhaan doono, maadaama iyagu waxay saaran yihiin.
dhinaca kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka, isagoo carabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn kara sida uu yidhi. hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa kasii horreeyey kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani, kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado oo saddexda xisbi ay si caloolfayo isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan, iyadoo la tix raacayo qodobadii ay hore u soo jeediyeen guddigii iskoodi isu xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, Khadar Maxamed Cakulle aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasi nala socodsiinayay. markana dhinacii kaalmaha heesaa aynu jalleeci doonaa, waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta ah Nuur Jaamac Aadan, Nuur Daalacay, iyo weliba Furxiya Axmed Cadaawe Furxiya Fiska.
dheerk heshiiye wadna haystabaya odiya indahani ilmi dareen 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 balala shidaya qalbiga boqoliyo wukaday berkiiye wadna haystabaya odiya indahani ilmi dareen 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 balala shidaya ya sambabada kuntoda manka barisada hasunta uqanka dhahan iskeya aftayda ba kubere ya sambabada kuntoda manka barisada hasunta uqanka dhahan iskeya aftayda ba kubere naftayda harista kan kaga badado ala video ilisha bartan aqta biro irtisha irtinka ubaha naftayda harista kan kaga badado ala video ilisha bartan aqta biro irtisha
VOA
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadada ka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 25-ka bisha Diseembar sanadka 2019 idaacadda waxaa daadbixinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasi waxaa ku jira xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo cayaarihii. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Dibley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ahaa shaqaalaha ka dambuusaasa xilligu gurigiisa u sii hoyanayay. Marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dibleydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. Dibleydii falka geystay ayaa ay goob joogayaal v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. Mana jiraan wax war ah oo laamaha ammaanka Puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo habeennimadii Isniintii gudaha magaalada Boosaaso ay dibley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ilkacse. Dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada oo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka Puntland ka hadal.
Duufaano ayaa kumanaan kun oo qof ku xayiray bartamaha dalka Filibiin maalinta ciidda Masiixiga ah. Duufaanta la yidhaahdo Fanfon oo lagu qiimeeyey heerka labaad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabeylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitir saacadiiba, iyadoo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii labaad oo xiriira. In ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. Waxay ku hoydeen hooy ku meel gaar ah oo looga sameeyey iskuullada, goobaha jirdhiska iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. Ugu yaraan 6 qof ayaa la la'yahay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska.
Haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 300% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda. Welina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray. Haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dowladda iminka jirtaa waqtigeedu dhammaado? Yeyse mas-uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Batuulo Gaballe.
Runtii arrinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay, waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. Markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dowladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay. Waxaa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood, mar waxay soo galeen 12, mar 14. Markii ugu dambeysay oo doorashadu ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24%. Way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay inay gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka. Taana waa runtii arrin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo iyadoo cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaquuqda ay leeyihiin ay ku helaan. Waxaana xaqiiqa ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan. Adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto. Waa laysdhacayaa, waa laysboogayaa. Qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro, ama Ilaahay dartii uga xishoona.
Haye Bashiir,
haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in ayaga intay samaystaan community ahaan, in intay is-abaabulaan ama haween ahaan intay is-abaabulaan mabaadi samaystaan, qorshayaal samaystaan, ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya, xoogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan. هدي قاندا يوح أي ربان مدحتوية حق إذا هو مكانته مدحتوية كدونتا هدي برلمان هو مكانته برلمان كدونتا هدي دستور شرع الوغرة أي مهم تهاي سأيو جعليه أي ردي مركز دستور كعنتك وهذا أي كله الله لكن أنت يقول إسكو سوحران إن إيران رجوا حنا ما أقلا رجوا حق إني ديدينهن وحن إسلايها وآد أن لا ملدين وحن ربان مركنا أتلم ما ماشي كجرتو قوان دادا بغلكي بصدن هوانك الصوماليات هاي قلبات كسور دجيين ما ماشي كدونا يان هوانك الصوماليات ما دو جرتبا وحان انو هوانك الصوماليات افا ايذا بدن او داني اوغو جرتا اني انت ايهو اسابابولان حزبي ايذا كبيران ايهو هدايرا بان حزبي قارة او فمينيستي بارتي ليراد او حقوق دا هوانك ايو سنانتا ايو هوانكو اني امارتي دوركو دا قاتان قوان دادا بغلكي بصدن دستورينا ماهن ummada soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contract ina maaha waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo ramaan inay Soomaaliya ragooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan
batuula waad maqleysa bashiir waxa uu leeyahay haweenku hal yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan
waa mahadsan yahay bashiir si wanaagsan u dooday hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyay dariiqii ay lahayd boqolkiiba 30 kuma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen Soomaali waxay ka mid tahay jamciyada qurmaha ka dhaxaysa adduunka xorta ah ama dawladaha xorta ah waxay sameysteen nidaam ay ku dhaqmaan waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen Soomaali waxay ka mid tahay dawladaha ansixiyay qodobka 13-25 ee Geneva Convention haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag han noqoto ama han noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 300 marka 300 waa ugu yaraan ma aha 300 in dumarka lagu ciriiriyay oo la yiri 300 kaliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddi Ilaahay u siiyay oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda mana ka seexanayaan waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ay la fariisaneen waxa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacay ay halka ka dhasha sababtoo ah maskaxda haweenadu ay ku fikireyso waa maskax ka duwan maskaxda ragu ku fikiraayo ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u galaayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u galeysaa inay sabato bixiso bulshada waxay u galeysaa in xaqooqda bini'aadamka aan lagu tumanin
Bashiir Batuula waxa ay sheegtay in qoondada 300 ay haweenku xusuul duubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyay adiga sidee kugu muuqataa
meesha ma iman kartaa in la yiraado dumarka waxa loo siinayaa 300 waa laga tiro badan yahay 300 Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas horta qoondadan 300 dastuur Soomaaliyeed kuma qorna rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxayo 300 aan idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed haday golo shacab tahay haday golo wasiir tahay haday safiir tahay macnaha position kasta ee siyaasadeed 300 aan idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiyeen ma jirto waa sababta aniga aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka 1847 ayaa Netherlands waxa ka bilaabay kacdoon ay dumarka wadankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar si gaar ah oo cunsuriyad iyo dhibaateen loola dhaqmay xilligaas waxa bilaabmay ama bilaawday in haweenkaasi wadankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay urur aasaasteen waxay heleen madqana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan
asiyo batuulo
haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah raggeena lugumaba aamini kara dalka waayo horey nooga burburiyeen waa inaan la fariisanaa oo la maamulnaa oo wax loo dhan yahay lagu maamulaa kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiya wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxaa horyaalla sharciba horyaalla dastuura horyaalla sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan haddii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay kusoo baxdo ay tahay maaragtay ilan xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaana codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa
haye bashiir
horta qoondada haweenka soomaaliyeed aniga eeda ugu horeeya sababta u leeyahay waxaan dhihi karaaba waxay adeegsanayaan awood ka baxsan soomaaliya cidda qareenka u ah ee u doodeysa waa cid aan soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada midoobe ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobe xafiisyadooda waxaa yaala statementiyo communique kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa haddaysan ku jirin qaramada midoobe ma taageerayso haddaysan ku jirin midooda yurub ma taageeraayo haddaysan ku jirin maraykanku taageeri maayo marka waxaan leeyahay war annaga maraykan iyo qaramo midoobe iyo midooda yurub soomaali wax lama lahaan horta wixii annagu aan heshiis ku nahay ee annagu aan isku raacsannahay waan u bandhigi karnaa waxaan dhihi karnaa nagu taageera haweenka soomaaliyeed ugu horeyn waxay iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay-ada shisheeye dowlada shisheeye iyo mataqaanaa xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maaratay taageera marka waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed aad tihiin raggay adinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan soomaalinimadii
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuulo
xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahannahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha midaan ka tuugayna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayana ma jirto asxaab iyo doorasha imaanaysa annaguna doorkeenna waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddaan qabiil la aadayn oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama mataqaana annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaanba ku helaynaa xuquuqdeennii annaguna waa u taagannahay sharciga iyo nidaamka la dejiyna waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 300 ay helaan mana aha 300 dayn iyo qolo waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka taraasushaan waxa la yidhaahdo qoondada 300 waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiinana markii hore kama imaan soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay soomaaliya waa ka shaqeyn waaye 18 soo tijaabideen ilaa haddana waad ka qaylo dhaaminaysaan waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda bilaawga ah ee nidaamka xisbiyada badan inuu intuu hadda bilaawga yahay albaabadiisu soo xirmin inaad xisbiya haween sameydaan inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderiska ama aasaasiyaasha xisbiyadaas in aad garabka haweenka hogaamidaan oo door aad idinkaga bannaan xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhallinyaro garab haween iyo qaybaha kale ee bulshada waa leeyihiin inaad garbahaas ku biirtaan inaad xisbi kasta qayb ka noqotaan inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka soomaaliyeed tihiin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen batuulo sheekh axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo bashiir xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hadahan oo kale aad maqli jirteen ee haweenka iyo qoyska waxay noo haysa caashe ibraahin aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegayno qaab nololeedka qoyska beeralayda ah ee soomaaliyeed
beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo maanta waa jimco joogi maayo diidin beer makaad joojinaaye
qoyska beeralayda ah ee soomaaliyeed waxa ay badanaa noloshoodu ku tiirsan tahay wixii ay ka tabcadaan beertooda falashada beertana waa mid ku dhisan iskaashi iyo iscaawimaad qoyska dhexdiisa ah, sidoo faahfaahinayo Cumar Cismaan Cali oo ah nin beeraley ah oo isaga iyo qoyskiisaba ay ku tirsan yihiin wixii uga soo go'ah beertooda ku taala tuulada Hoodley ee duleedka magaalada Baladweyne.
Waxaan beertaa aniga galleyda, masagada, digirta, ansalaatada, yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo geedmirada beerta igu yaalla. Subaxda hore markaan soo toosnay, alxamdulilah, salaadan tukanaa, salaadi markaan tukanay kadib ayaan beerta galnaa. Annagoo markaas Ilaahayna barayno inuu Ilaahay meesha wax barakada naga siiyo, beertan subaxda ku kollaanaa. Marka la gaaro waxaan ku sheegaa laba saacme, hal saacme la gaaro azaanka qaxwada lagu keento, kadibna haddana waxaan ku sheegaa quraacda haddana lagu dhex keenaa. Marka waxaan ka soo baxnaa beerta shan saac aan ka soo dhexbaxnaa, kadibna galabkii haddana casirka markay kuna dalkuna qonnaa. Waa mar aad beerta aad fashidi, maal beerta awuur aad gelisi, maal aad matoor aad soo kacso waraab aad gasho, mar wax ku sheegaa beerta gudaha aad ka dhex shaqayso. Marka howlo uu daran shaqo kama dhamaatay waxaa waa lagu dhex jiraa leh. Kadib waa qabaysanaysaa guriga ku nasanaysaa ilaa salaada ka tikad salaad markaa tikad kadib waxaad ka seexanaysaa. Waxaasir kadib marka salaada tikad ka daan shaqo aan ku noqonnaa haddana. Alaanka maqrib uu dhacaa shaqo aad joojinaysaa intaas kale waa shaqo. Waxaan ku sheegaa sagaal saac iyo bar wixii ka dambeeya ilaa iyo waxaan ku sheegaa maqribki halaas waa shaqo.
Shaqada beerta waa mid u baahan ku noqnoqosho iyo gacan ku hayn joogto ah. Hawsheedana ma aha mid dhammaata, waxaana ay u baahan tahay in marba meel laga qabto sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Cumar Cismaan.
Markaas la qabanaya hadba beerta meeshii shaqada kamuunta laga qabtaa, hadba meeshii beerta shaqada kamuunta laga qabtaa. Mar waxaan ku sheegaa awuur baa galaysa beerta awuuraysa, mar waxaan ku sheegaa waraaba kugu siiyaa, mar beer salaa kugu siiyaa, mar waxaan ku sheegaa beerta inaa coos aad ka siiso, coosay ku bato. Waa hal aziz dabeeco lay waayo.
Marka shaqadaasi ma maalin kasta la qabtaa, mise waa toddobaadkii mar ama bishii mar ama mar sida loogu baahdo? Sidee maalin kasta ma la tagaa beerta?
Sidaadoo maalin walba beerta waa la dhex tagaa, maalinka jimcaha muhiim inta kale beerta waa la dhex tagaa.
Intaas maxaa la qabtaa maalin kasta marka la tago? Maxaa laga soo qabtaa beerta? Soo shaqadii shalay la qabtay ma qabsoona, mise haddana mid kale soo furmayso?
Waa soo kordhaysaa. Sidaadoo beerta waxaa beer hool kama dhammaato. Maraad adiga waxaan ku shaa beerta biyaheeda aad gasho, maraad abuur aad geliso, maraad waraab aad gasho, maraad jibaaleh aad gasho, mar waxaan ku sheegaa shaqada beer ma dhamaato, maraad buufis aad gasho. Waa shahar olle gaba taalla waayo.
Tusaale kale, haddii maanta intaasoo dhan aad soo qabatay berrina, ma intii baa lagu celinaya haddana?
Intii maaha beertii beerka ayaa weyn, marba dhinaca laga qabtaa. Intaa ka qabanaysaa diri, intaa ka qabanaysaa bar dhulka ataa. Waxaa u baahan haddii markaas makiin la mariyo oo jibaaleh la dhigo inuu areystaa loo baahan yahay. Burburjinisaasaa soo baxaysa makiin, wixii soo baxaysaataa inaad burburjinisa. Hoola is dalkaagi waa hool yar maaha beerta shaqadeedu ah. Maasha allah, ilaah noo barakeeya.
Qoyska beeraleyda ah uma kala haraan tabcashada beertooda, mid kastaana waxau beerta ka qabtaa kaalin kaga aadan. Siday xubnaha qoyska u kala leeyihiin shaqada ayuu mar kale inoo faahfaahinaya Cumar Cismaan.
Shaqada siyaada waa arday ilmaha yaraka waxay aadi qaar dugsiga aadaan, qaar iskuulaadka aadaan. Kulley iskuulaadka aan waktaa tabarta u ahayn waxaan qarso aan ku bixino, aan kulley waxay beerta ka soo baxaan ku bixinaa. Ardayda ilmaha dugsiga dhigtana sidoo kale waay. Dumarka siyaadada beerta waxay ka qabtaan mar khudaar ay soo jaraan, iyo mar waxaan ku sheegaa oo waxaan ku sheegaa liin waxaad ay soo aruuriyaan beerta iyo ka soo aruuriyaan, iyo mara waxaan ku sheegaa beerta fal xataa marmar iska gala hataa oo dabarbaxdii ka dhistaan abuurka saakaasi dabarilaysaa. Waxaan ku sheegaa marmarka qaarkeed waxaan ku sheegaa raashinka beerta kuntooneysa waa xiliyo. Marka waa alxamdulillah, waa cayda qadli baxdeede ka taagan tahaydana.
Marka beer la dhex joogo ee la falayo, waxaa jira heeso howleedyo ay maaweelo ka dhigtaan beeralayda, taasoo inta badan sare u qaada xamaasadda ah in aan laga daalin dhammaystirka hawsha markaa taagan, sida jarista cawska, ururinta miraha soo go'ay iyo kuwo kale. Qaar ka mid a heesahaasi ayaa waxaa inoo sharaxaysaa Saynab Axmed Cabdi oo ku magac dheer Saynab Cunaaye oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan.
Beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo, beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo. Taasaan daanaa maanta waa jimco joogi maayo, jiidin beer makaa joojinaayo ka warane. Maanta waa jimco joogi maayo, jiidin beer makaa joojinaaye, beer sasan ku falanaa, jiidin beer makaa joojina, ina jiidin beer kugu fala macnaha
oon beerta
dhaaan ku fala ma joojinaayo. Haa, maanta waa jimco joogi maayo, jiidin beer makaa joojinaaye, inaan ku fala makaa joojinaayo. Jimca hadday taata waan ku fala.
Waa ku dhammaystiraa?
Waan ku dhammaystiraale ma galbanay.
Haya, beer waxaa lagu falaa biyo iyo cambuulo, iyadana maxaa loo dhahay?
Biyo iyo cambuulo, beer waxaa lagu falaa biyo iyo cambuulo.
Maxaa saas loo yiri?
Waxaa saas loo yiri macnaha ninka beesaygee ma arkino oo iska baaqanayo macnaha maalin kasta. Haddana waxaa lagu yiri mataqa midda dadka fal ninka falooniga ahan wax falanaynina wax qabsanaynin. Falooni beer ma fashto, falaar heshi aa lagu yiri. Faraha ku fiiq fiiqa mooyaane فهمتي
سفي عن
مركي عادية برد الحراس كأسي برد كلا برد كلا حراين عيني إذا هاس أم بالغ كل واي إذا ما خنت أيام برد الحراس كأسي هاس بانكو بتنا نمن إيه جدا وحن شراكة كل هاي مركي فلو ولا خايف هنا نخ هذا
بيرو حالو فلا بي عمبولو محب بيها بيها عم بولد بيها عم بولد محله حش
أكيد يا إلهي معناه ليه كذا مدعي معناه إنك جاد هاس مو مدعي
قفك مرك حوجي سوى
عم بولد بحاقة بيها كذا بحاقة مدعي في مرك يعني عم بولد وحاب بيرك مرك ل للفرع اللي هذا أكيد يا إلهي يعني بدل مكبهاني عم بولد بحاقة عم بولد علا بيها وكذا بعبي كل كان هاري في الجلي
يدو أنا شكك قبين بيرلي إذا أنت عبك وقصوق آه بيرتو ذا أي كان نفقه يا وحتر يا أتكيس ببضن تهاي بدي عنوين ككلاء ذلك دبده وجي ماذا أي حضنا مرة كقار كود وحاي دور بدان إني قيسس كود عنان عنوين ككي ماذا دبده وكان مركلة عمر عثمان
مركي هرو حانس حدا حانس مال جرني وحانسش صار عن بولد وحانسش موفلا عن جرب عن مركو حانس مال جرني حدا عليه مال جرني حتى لكن ودك هي أو هو علمي هي أو هذا عنك أقولن عبوري يسوي عنك أقولن لو كان الله يرضى وعبدنا وحنا استعمال لأني هذا تقول هذا وحنا استعمال عبوري يسوي عبدنا استعمال هذا وحتى كذا مثلا عبوري يسوي في نهيد كان بأمس سنة هذا أكو وحتى بنتا ما شاء الله أكو وحتى بنتا الله يجيب في بعد يدري من يسوي تمر معك أنا شغل عن قبنا معك أنا شغل عن قبنا استعمالها معك عبوري يسوي عن نه معك يعوض معك من ذا تقول العجلة إلا يدورة من ذا تقول العجلة لكن معك أنا عشان كان أو بجد الله كان عن استعمال الهواء أكثر بأكثر بجد فعلى كثير ماله كان لكن وجد في الجنة يا
مركوح يلا بيرتام معان بعد هذا
ما شاء الله واحد اللي بيرتام معان حسلي أنا يا رب الاستغاثة تقنية واحد اللي بيرتام معان
حليمة محمد إبراهيم وحاس كعمر عثمان وحنا يجور هنتي كالنتي ذا
الله سبحانه الله وحاس سبحانه الصلاة بالرب يا مركا لك تكتب يبرت الله جل الله سعر زينا قحول يشايس وقرايس وجينا وراح ما كأوجع شقابه وبلعوا ناس الدور وكتكر عبنا قاضي وجينا مركا دور كم هو عبنا ناس الشوت كتكر عبنا أوصابح أو و ونصنع وفي حنايا عكسي وعبنا جرا عبنا عشرية وجينا عبنا ناس وهاشيس وعبنا وقتي وغنا
حليمة كالم تدا أنت عكم إيكا بيرفل الدلف تدا إيكا لين وين كقادتا
مركا وميها أو جلاد عبورة عاو ميها كسيد بريدة عبانية عن كسيد بريدة مركي أو جلاد عبورة ما ركسي
أسوأ من ذلك يا
مكتر.
أسوأ
كور هذا يا سماها. أنا في أسيبي أنا أسيبي بيدا. مركو
أسكاشتو. مر يريك كبح عين عجرتو. بيرت أنا أسوأ كوريني وأكفي شقيني لا. يمشي دوري أذاي وأكفي شقيني كان بيرت وأكفي شقيني لا. وعجرت
مر كميرة هادو دي ديبتو أسكنا أو مريه كور رشدو وأبورة كدي محا هذا أنا قبته أديك. أنا كمان قبته قرية كذي قرية سيها قرية سينظيفين عم عنكوش هذا. عبنا فيدي عبنا بريدي مين لقورا مين تعبنا لقورا بساسة بيرت بوها جديا بيرت والكوت عروح مع بيرت فلكر وعبوركر والكوت وطلع بريدي جمعة بأي تاني ومينك استبقوا بضبا وشيك سؤال عني نقول له إيماء قوائنا أنا والله أنك في عنا وربسنت بحادة عيدا بيرت وبيرت ونفقدني وهي ينك استعاد واحد عقا وحسينة ملا واحد عقا لما يلتقى ونك كتعني عالي أكون عيسى نكتا ما أنت هذا دير أبور أو حبور أو حبوس لا خفينا عادي.
هاي دتك قار روحي دهان قف كبيرة اللي ده هو أض إسق عدتك أقوى قنيسن ضدنا وحير هذان وضد لبن. أديك سدي ورثة أنا دتك.
ما هي ما بعد ما هي ما هي ما هي ما هي والله شيء عميل ما إلهي كم بيو الحمد لله الشيخ يخو إلهي ناقة عن فوق نقص بكتب عن عنك. دتك بخار قار عنك كذا ميسان ومع إنه تودونا خضار في واحد عنك كذا ميسان.
ما كي بيسان مسواسيسان.
ماي ما يواسي ما سعيدي نبرس عونا برس ما سعيدي نعدي بير وحال قفرة بي أي عمبولة بير وحال قفرة بي أي عمبولة ما أنت واحد جمع جوج مايو جيد بير مكاد جوج مايو
انت هاسي عندك استيال كسو كوبياه برنامج كهوين كي يقويس كي تضبات كان وعن كسو قادن نايه قابن ولليت كا قويس كبير ليدا آهي صوماليات انت عن مركلا كل ما ينوحن دم انت ندين كتاقا ياسي داسيو نبت قليو
waagaag dhigaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka haweenka iyo qoyska ay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysay Caashe Ibraahin Aadan wali waxaad naga socotaan idaacadda Freedom VOA ee ka imanaysa Washington
haatanna waxaan dhigaystayaasha u haynaa wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaanu hayaa Jamaal Axmed Ismaan
iyadoo inta badan horyaalada kala gedisan ee kubadda cagta ay dalalku ka nasanayaan ciyaaraha kubadda cagta isla mar ahaantaasina lagu guda jiro fasaxa ciidda Christmaska ayaa maalinta berita waxaa dhici doonaa horyaalka dalka Ingiriiska kulamo badan oo xiiso leh kuwaas oo kooxaha kala gedisan ee horyaalka dalkaasi ay isku arki doonaan. Naadiga Liverpool ayaa dalbanaysa in loo ogolaado inay xirato fanaanad ay ku qoran tahay ama ay ku sawiran tahay baajka inay ku guuleysatay koobka FIFA Club World Cup ee dhowaantan waddanka Qatar lagu soo gabagabeeyey kadib markii naadigaasi ay garaacdeen naadiga Flamengo ee waddanka Brazil. Kulankii faynalaha ee dhexmaraya kooxaha FIFA Club World Cup waxaana ay doonaysaa in naadiga Liverpool inta xil ciyaareedka ka harsan ay ku ciyaarto horyaalka dalkaasi Ingiriiska fanaanada si ay ku sawiran tahay astaantaasi muujinaysa inay tahay naadiga adduunka.
hase yeeshee kulamada dhacaya haddii aanu idin dulmarno, naadiga Tottenham oo dhowaantan guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Chelsea iyo tobrohdii cusub ee Jose Mourinho uu kooxdiisii hore ee Chelsea kala kulmay ayaa isku diyaarinaysa inay ka soo laabato guuldarradaasi waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga Brighton and Hove Albion. Waa kulanka ugu horeeya naadiga Bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga Arsenal. Arsenal ayaa tababare cusub iyadoona dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee qadka dhexe uga ciyaarayay iyo tababar ku-xigeenkii naadiga Manchester City Mikel Arteta. waxaana la filayaa in kulankani naadiga Arsenal shaxdii uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo, isla mar ahaantaasina uu isku dayo in uu guul gaarsiyo naadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman. Aston Villa ayaa la ciyaari doonta naadiga Norwich. Chelsea ayaa la dheeli doonta oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee Southampton. Crystal Palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doonta naadiga West Ham United. Burnley ayaa u socda la doonta naadiga Everton. Watford iyo Sheffield United ayaa wada ballansan, halka kulan kale oo xiiso badan uu yahay kulanka dhexmari doona Manchester United iyo Newcastle United. Kulanka ugu dambeeyi doona waa naadiyada Leicester City iyo Liverpool. Leicester toddobaadkii ugu dambeeyey guuldarro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyadoo ku soo xigta ee Manchester City. waxaana naadiga Leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay booda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa. Liverpool ayaa 17 kulan oo ciyaartay waxa iska leedahay 49 dhibcood. Leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee Liverpool iska leh 39 dhibcood. hase yeeshee Leicester waxa weli markaasi naadiga Liverpool ay ka sareysa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga Liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhowaantan ay ku maqnayd dalka Qatar oo ay ku soo ceyraysay koobka FIFA Club World Cup. oo ay ku soo guuleysatay naadiga Manchester City ayaa saddexaad ah oo ku jirta kalinta saddexaad. 18 kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay 38 dhibcood. Chelsea ayaa 4 sodon iyo 2 dhibcood ayay iska leedahay 28 dhibcood. waxaa iska leedahay Sheffield United, Wolves 27 ayay iska leedahay 27 iyo joogta 26 ayay iska leedahay Manchester United na 25 dhibcood ayay iska leedahay 8 iyo fadhiga, halka naadiga Arsenal ay 11 23 dhibcood la fadhiyo. waxyaabaha ku soo kordhay natiijooyinkan dhegaystayaal, waan isu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
waa gaag dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cismaan aad buu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha inala socodsiinayay. gabagabada idaacaddeen marayna waxaanu kaga tegi doonaa, isla markaana aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo. aniga iyo Caashe Ibraahin Aadanba heestaasi ku wada luuqaynayaan Cabdihani iyo weliba Ikraan Caraale ee halku dhigeedu yahay Lof Lof. tan iyo kulanta dambe waxaan idilaanays Cabdiholan iyo weliba nidaada dhegeystayaal Ikraan Caraale. tan iyo kulanta dambe waxaan idilaanays sidaa iyo nabadgelyo.